สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชากฎหมายอาญา2เรื่องความผิดต่อร่างกายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเคยอ่านข่าวหรือได้ยินได้ฟังข่าวการทำร้ายร่างกายกันจากหนังสือพิมพ์วิทยุหรือโทรทัศน์อยู่บ่อยๆนะครับการทำร้ายร่างกายดังกล่าวนั้นล้วนเป็นความผิดต่อร่างกายทั้งสิ้นซึ่งบางคนอาจจะกระทำโดยตั้งใจแต่บางคนอาจจะกระทำโดยไม่ตั้งใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้กระทำความผิดนั้นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายความผิดต่อร่างกายนั้นมีหลักเกณฑ์และขอบข่ายอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมมิสูตรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับความผิดต่อร่างกายนั้นแบ่งออกเป็นความผิดในฐานใดบ้างครับ
ความผิดต่อร่างกายนี้เนี่ยนะคะก็มีขอบข่ายกว้างๆนะคะได้แก่ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและก็ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำในลักษณะอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายกันครับ
ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนั้นเนี่ยนะคะกฎหมายใช้คำว่าทำร้ายร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการทำอย่างไรก็ได้ที่เป็นการทำให้เขาได้รับอันตรายทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะซึ่งในทางกฎหมายก็มีองค์ประกอบง่ายๆอยู่ 2-3 ประการนะคะประการที่1ก็คือเป็นการทำร้ายผู้อื่นนะคะแล้วก็ประการที่2ก็คือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจนะคะแล้วก็ประการที่3ต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาด้วยค่ะการทำร้ายนั้นเนี่ยอาจจะทำได้หลายวิธีด้วยกันนะคะอาจจะเป็นการทุบตีเตะต่อยทำให้ตกใจหรือว่ายุสุนัขให้กัดเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนเข้าข่ายทำร้ายทั้งสิ้นค่ะ
แสดงว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นผู้กระทำไม่ต้องลงมือกระทำด้วยตนเองก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องกระทำด้วยตนเองก็ได้ค่ะบางทีเนี่ยหลอกให้เขาตกใจนะคะจนกระทั่งเขาสติฟั่นเฟือนหรือว่าจิตใจหวาดผวาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายความผิดฐานนี้ได้ค่ะหรือว่าจะทำร้ายเขาแล้วเขาหลบนะคะหัวไปกระแทกฝาผนังได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นการทำร้ายได้เช่นเดียวกันค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นกฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างไรครับ
อ๋อในเรื่องของโทษนะคะกฎหมายก็กำหนดไว้หนักเหมือนกันนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็คือศาลจะลงโทษจำคุก1เดือน2เดือนหรือ15วันก็ได้นะคะแต่ต้องไม่เกิน2ปีนะคะหรือว่าจะปรับ200บาทหรือ400บาทก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เกิน 4,000 บาทนะคะหรือว่าจะลงโทษจำคุกด้วยแล้วก็ปรับด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของระหว่างโทษที่กำหนดไว้ค่ะ
การพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นขึ้นอยู่กับความหนักเบาของการกระทำความผิดในครั้งนั้นๆใช่ไหมครับ
ค่ะก็คือในเรื่องโทษหนักเบานั้นเนี่ยนะคะเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งจะดูว่าโดยพฤติกรรมการกระทำแค่ไหนเพียงใดชกต่อยกันดูไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรศาลก็คงจะลงโทษเบาหน่อยนะคะแต่ถ้าดูท่าทางลักษณะที่ทำร้ายกันเนี่ยทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำซากอะไรหลายๆหนนะคะถึงแม้ไม่ใช่เรื่องการฆ่าแต่ว่าเมื่อทำหลายๆหนเข้าเขาก็อาจจะได้รับบาดแผลหลายแห่งอย่างนี้ศาลก็อาจจะลงโทษจำคุกหนักหน่อยนะคะอาจจะถึง2ปีก็ได้ค่ะ
อาจารย์ครับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้นลักษณะการทำร้ายร่างกายอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าได้รับอันตรายสาหัสครับ
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบ้านเราเหมือนกันนะคะโดยก็ต้องดูว่าคำว่าสาหัสนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะส่วนลักษณะของการทำร้ายเนี่ยก็ ็เหมือนกับการทำร้ายให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือใจที่พูดไปถึงเมื่อกี้นะคะงั้นคำว่าสาหัสนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูในเรื่องของอันตรายสาหัสที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะซึ่งมีอยู่หลายกรณีด้วยกันเช่นทำให้ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียคานประสาทเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถในการสืบพันธุ์เสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใดหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแท้งลูกจิตพิการติดตัวทุพพลภาพหรือว่าป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือประกอบกรณียกิจไม่ได้เกินกว่า20วันเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องของอันตรายสาหัสทั้งสิ้นเลยค่ะ
อาจารย์สุจินตนาครับผู้ที่กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้นกฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างไรครับ
สำหรับโทษในเรื่องของการทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงฉะนั้นโทษก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะโดยกฎหมายบัญญัติว่าจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีฉะนั้นถ้าศาลลงโทษจำคุกนะคะแล้วก็จำเลยรับสารภาพศาลก็จะลงโทษอย่างต่ำต้อง6เดือนนะคะลดกึ่งหนึ่งก็อาจจะลงโทษ3เดือนหรืออาจจะลงโทษจำคุก5ปีรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งก็อาจจะเหลือ2ปีครึ่งก็ได้ค่ะ
ความผิดอีกลักษณะหนึ่งคือการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้อาจารย์สุจินตนาครับการกระทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ครับ
ค่ะเรื่องของการชุลมุนต่อสู้นี้เนี่ยนะคะ เรื่องนี้ประมาณว่าเป็นเรื่องที่จับมือใครดมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีบุคคลหลายๆคนเนี่ยได้เข้ามาชุลมุนกันมีการชกต่อยกันตั้งแต่3คน5คนอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วในระหว่างต่อสู้กันนั้นเนี่ยนะคะก็มีคนหนึ่งคนใดได้รับอันตรายสาหัสโดยการกระทำของการชุลมุนต่อสู้นั้นนะคะโดยจะเป็นพวกเดียวกันกับผู้ที่เข้าชุลมุนต่อสู้หรือว่าจะเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ได้รับอันตรายสาหัสก็ได้นะคะทุกคนที่เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้นั้นล้วนจะต้องมีความผิดฐานชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสทั้งสิ้นนะคะและก็ถ้ารู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายใครนะคะคนทำร้ายนั้นเนี่ยก็จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามที่เราได้ว่ากันมาข้างต้นอีกด้วยนะคะ
อาจารย์ครับแสดงว่าผู้ที่เข้าร่วมชุลมุนนั้นถึงแม้จะได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บก็ตามก็ยังมีความผิดอยู่ใช่ไหมครับ
อ๋อใช่ค่ะดิฉันเองอยากจะเสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือความผิดฐานนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะก็จะไม่เข้าข่ายชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้บุคคลได้รับอันตรายสาหัสค่ะ
อาจารย์ครับเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าใจในการกระทำความผิดฐานนี้มากยิ่งขึ้นขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบด้วยครับ
อ๋อได้ค่ะในเรื่องของการชุลมุนต่อสู้นี้เนี่ยนะคะก็เช่นมีบุคคลสมมติกลุ่มหนึ่งนะคะมี2คนอีกกลุ่มหนึ่งมี3คนนะคะเข้าไปทานอาหารกันในร้านอาหารหรือว่าไปเที่ยวกันมองกันไปมองกันมาก็เกิดเขม่นกันขึ้นมานะคะก็เลยตรงเข้าชกต่อยกันก็คือต่างคนต่างต่อสู้กันในระหว่างนั้นเองซึ่งอาจจะมีคนหนึ่งคนใดเนี่ยอาจจะใช้มีดทำร้ายไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเจตนาฆ่านะคะทีนี้ปรากฏว่ามีดนั้นเนี่ยก็ไปถูกตาของคนหนึ่งคนใดเข้าทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยตาบอดกรณีอย่างนี้ก็เข้าข่ายชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะแม้คนที่ทำให้เขาตาบอดนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าจะเป็นพวกเดียวกันกับคนที่ตาบอดนะคะก็ถือว่ามีความผิดฐานนี้ทั้งสิ้นค่ะแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือคนที่ตาบอดนั้นเนี่ยนะคะก็ยังต้องถูกลงโทษในความผิดฐานนี้ด้วยไม่มีการยกเว้นนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองตาบอดแล้วจะไม่ได้รับโทษตามมาตรานี้เนื่องจากว่าเขาได้เข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ด้วยนะคะแม้เขาจะตาบอดแต่เขาก็ต้องรับโทษตามมาตรานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
แล้วบทลงโทษผู้กระทำความผิดนั้นกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรครับ
สำหรับบทลงโทษมาตรานี้เนี่ยนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งอันนี้จะเห็นว่าโทษค่อนข้างเบากว่าความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องจับมือใครโดมไม่ได้นะคะโทษก็เลยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ค่ะ
สำหรับประเด็นสุดท้ายของเรื่องความผิดต่อร่างกายคือการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสอาจารย์สุจินตนาครับการกระทำในลักษณะใดที่ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสครับ
อ๋ออย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะเราดูผลที่เกิดขึ้นว่าเข้าลักษณะเป็นอันตรายสาหัสดังที่กล่าวไปตอนต้นหรือไม่อย่างเช่นขับรถยนต์โดยประมาทไปชนเข้าขาหักหรือว่าขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้โดยสารที่อยู่บนรถนั้นศีรษะไปกระแทกกับพนักเก้าอี้ของรถหรือว่าไปกระแทกกับหน้าต่างรถทำให้ตาบอดอย่างนี้ก็เข้าข่ายแล้วล่ะค่ะลักษณะประมาทนะคะก็คือกระทำโดยไม่ระมัดระวังตัวอย่างที่เราเห็นมากก็คือเรื่องของการขับรถนี่แหละค่ะขับเร็วเกินกว่าที่จำเป็นนะคะทั้งที่มีคนเดินที่ถนนพลุกพล่านเนี่ยนะคะแล้วก็ไปชนไปเฉียวแล้วผลก็คือทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับอันตรายสาหัสอย่างเช่นเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนานเกินกว่า20วันนะคะซึ่งอาจจะไม่สามารถไปประกอบกรณีกิจได้หรือทุพพลภาพเจ็บป่วยด้วยอาการทุกขเวทนาอันนี้ก็จะเข้าข่ายแล้วนะคะอย่างตัวอย่างที่เราเห็นมากก็เช่นแขนหักขาหักอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เขารับอันตรายสาหัสทั้งสิ้นเลยค่ะ
อาจารย์ครับการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนั้นกฎหมายกำหนดโทษไว้อย่างไรครับ
สำหรับในเรื่องของโทษนี้เนี่ยนะคะการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสนั้นกฎหมายก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหมายความว่าศาลจะลงโทษจำคุกอย่างเดียวก็ได้หรือจะปรับอย่างเดียวก็ได้หรือจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับก็ได้ตัวอย่างเหล่านี้มีมากค่ะเท่าที่ปรากฏมาสู่ศาลนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขับรถยนต์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งบังอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขับรถส่งผู้โดยสารหลบไปหลบมาผู้โดยสารตกลงไปได้รับอันตรายสาหัสแขนหักขาหักนะคะพวกนี้ก็อยู่ในข่ายที่จะต้องถูกลงโทษฐานนี้ทั้งสิ้นเลยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าการกระทำความผิดต่อร่างกายของผู้อื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสการเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้และการทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโดยประมาทนั้นล้วนแต่มีบทลงโทษตามกฎหมายทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีข้อเตือนใจแก่เราท่านทั้งหลายให้รู้จักการยับยั้งชั่งใจระงับอารมณ์ของตัวมิให้ขาดสติในการครองตนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายซึ่งจะเป็นเหตุให้ตนเองครอบครัวและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะครับผมขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้วิทิศักดิ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทประพาสรินสินจ้อยประสานงานสุทินพิพัฒน์จำเริญกุลและธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงวิทิศักดิ์แป้นสมิทธ์ดำเนินในการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ